Për shëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kosova 7 vjet shtet, sfidat mbeten si në rrafshin e brendshëm ashtu edhe atë ndërkombëtar. Pakica serbe vazhdon të jetë rezistuese përballë pavarësisë. Rrimë këmbje nga dalshme ekonomike, thonë ekspertët. Nga bota, forca qeveritare të Ukrainës dhe ato rebele vazhdojnë luftimet pavarësisht marrëveshjes për armpushim. Na ndiqni në 30 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë pra sot po festohet dita e pavarësisë. Për të mësuar se si është atmosfera në Prishtinë, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë atje, Zjadin Gashi. Përshëndetje Zjadin.
Përshëndetje Valona.
Fillimisht çfarë do të veçonit nga ajo që po e karakterizon festën e 7 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, Zjadin?
Po, dita e sotme po kalon në një atmosferë festive. Në për sheshet e Prishtinës vërehen më tepër njerëz se sa zakonisht, kurse të tjerë mbase kanë zgjedhur edhe mënyra tjera për të festuar në për periferi të qytetit. Si të qoftë, dita e pavarësisë po kalon edhe në frymën e diskutimeve mbi migrimet ilegale të disa mijëra qytetarëve të Kosovës jashtë vendit. Ky fenomen, sipas shoqërisë civile, vjen si rezultati i gjendjes së rënduar sociale dhe humbjes së besimit në institucione. Festa e pavarësisë po shënohet pak kohë pas qarjeve të thella të spektrit politik në pushtet dhe opozitë që u reflektuan edhe në protestat e fundit të cilat rezultuan në dhunë të hapur mes protestuesve dhe forcave të rendit. Raportet e tensionuara ndërmjet pushtetit dhe opozitës po reflektuan edhe në festën e këtij viti. Komuna e Prishtinës, që udhëhiqet nga një politikan opozitar, Shpend Ahmetin, nga lëvizja vetëvendosje, ka anulluar gati se të gjitha aktivitetet e zakonshme festive. Këtë përvjetor në Prishtinë nuk kanë parakaluar as trupat e forcave të sigurisë të Kosovës. Duhet të rikujtuar se një vit më parë, krevet të institucioneve kishin premtuar se kjo forcë si vjet do të parakalonte si ushtria e Kosovës. Valona?
Krerët e institucioneve të Kosovës, Zjadin, kanë bërë edhe humazhe tek varret dhe komplekset memoriale të figurave politike dhe historike që thuhet se kanë vullosur edhe të ardhmen e statusit të Kosovës. Çfarë do të veçonit nga deklaratat e tyre?
Po, në fakt, humazhet, një seancë solemne e kuvendit dhe disa koncerte janë aktivitetet që po organizohen në këtë ditë feste në Kosovë. Krerët e institucioneve dhe partive politike kanë bërë homazhe tek varri presidentit Ibrahim Rugova, si dhe tek kompleksi memorial Adem Jashari në Prekaz dhe komplekse tjera përkujtimore. Në deklaratat e tyre, liderët politik të Kosovës kryesisht kanë thënë se njerëzit si Ibrahim Rugova apo Adem Jashari ishin ata që trasuan rrugën e Kosovës drejt lirisë dhe pavarësisë. Krahas homazheve, kuvendi Kosovës ka thirrur edhe një seancë solemne, ku në fjalimet e tyre, krerët e shtetit të Kosovës, megjithatë, i kanë rikujtuar edhe shumë sfida të zhvillimit ekonomik, zbutjes së papunësisë dhe krijimit të një perspektive më të mirë në mënyrë që qytetarët të kthejnë besimin dhe të ndërtojnë të ardhmen e tyre në shtetin e tyre. Valona?
Zjadin, faleminderit për këto informacione që solle për dëgjuesit tanë. 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova lufton me sfida të shumta, thon analistët. Sipas tyre, zhvillimi ekonomik, sundimi i ligjit, integrimi evropian, marrëdhëniet me Serbinë janë vetëm disa nga problemet. Zgjidhja e tyre, thon analistët, kërkon përkushtim më të madh qeveritar si dhe angazhim diplomatik. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Edhe 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova dhe institucionet e saj para vetes kanë sfida si në rrafshin ndërkombëtar po ashtu edhe në atë të brendshëm. Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se ndër sfidat më të mëdha janë integrimi në Bashkimin Evropian, përmirësimi i imazhit, sundimi i ligjit, zhvillimi ekonomik, njohjet e reja, luftimi i krimit dhe korrupsionit e të tjera. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë mendon se Kosova po rrezikon që të mbetet një vend që qytetarët e saj nuk kanë drejt për të jetuar me standarde bazike për një jetë normale.
Vendi ynë projektohet si një vend i krimit, një vend ku qytetarët duan që të ikin nga ai, dhe një vend në të cilin qeveria dhe institucionet nuk janë një produkt demokratik. E kurimi këti imazhi kërkon një përkushtim shumë të madh qeveritar dhe kërkon angazhim konkret edhe diplomatik, por edhe politik.
Korenica konsideron se për këto vite sa Kosova është e pavarur, institucionet nuk kanë dëshmuar se shteti është stabil dhe rrjedhimisht, siç thot ai, institucionet nuk kanë qenë në gjendje që të adresojnë objektivat që kërkohen nga Bashkimi Evropian.
Mendoj që qeveria jonë dhe institucionet e ndjekjes së krimit do duhet që seriozisht të dëshmojnë që më Kosova nuk guxon të mbetet vendi fundit në rajon për nga performanca dhe numrat që takon luftimit të dukurive negative. Këtu rol shumë të rëndësishëm ka dhe fakti që institucionet tona ende nuk janë në gjendje që i nështrohen përgjegjësisë së publikut për performancën e dobët apo shumë të dobët që ato kanë deri në sot. Dhe segmenti i dytë i rëndësishëm është dimensioni i zhvillimit ekonomik.
Kurse analisti tjetër politik Ismail Hasani thotë se Kosova në radhë të parë ka ngecur në zhvillimin ekonomik dhe kjo sipas tij është një ndër sfidat më të mëdha që shteti nuk po mund ta tejkalojë.
Ngecjet në punësimin e njerëzve, problemet që janë të lidhura me shfrënguljet masive të cilat fatkesish po i ndodhin Kosovës, ngecjet në njohjet ndërkombëtare të cilat tani më që janë zhvendosur sa po shihet, më thonë gjithë kjo spektri problemeve dhe i sfidave me cilat po përvollet Kosova, bëjnë që për vjetori 7 të shënohet në mënyrë tepër të zbehur.
Analisti Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se sfid për Kosovën mbeten raportet me Serbinë dhe zbatimi marveshjeve të arritura në dialogun politik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Sundimi i ligjit është sfida kryesore, pastaj problemet që janë të lidhura me bisedimet e implementimi i marrëveshjeve me Serbinë, nikosisht edhe problemet tjera të cilat sfidojnë zhvillimin e përgjithshëm ekonomik janë gjithë cili cënon reputacionin e Kosovës në rrethonat për cilat po flasim.
Sidoqoftë të jetë, në analizën e institucioneve ndërkombëtare, Kosova renditet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, kurse në kuadër të hartës evropiane, ajo mbetet ende vendi më pak i zhvilluar ekonomikisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komuniteti sërbë në Kosovë vazhdon të jetë rezistues për balë pavarësisë së Kosovës, por politikanët sërbë dhe njohësit sërbë të zhvillimeve politike vlerësojnë se ky perceptim mund të ndryshojë varësisht nga sjellja e shumicës shqiptare dhe e institucioneve të Kosovës. Kronike e Bekim Bislimit.
Kosova po shënon 7 vjetorin e shpalljes së